Já, frú forseti, ég ætlaði nú að verða hálf reiður og vera hér hálf reiður og skamma háttvirtan þingmann Guðjón Ólaf Jónsson, en ég er nú ekki skapi til þess lengur. Og það er fínt að segja bara eins og forsetandi gera hér hátíðlega að þakka fyrir hlý orð og góðar óskir. Ég vil þó gera athugasemdir við það að menn tali með þessum hætti um störf sín hér. Þegar að þingnefnd, utanríkismálanefnd, fer í opinbera ferð til að hitta sambærilega nefndir í vina- og grannríkjum okkar, þá er það auðvitað vinnuferð. Eða líta framsóknarmenn svo á að öll alþjóðasamskipti séu skemmtiferði? Er ekki háttvirtur þingmaður Guðjón Ólafur Jónsson nýkominn úr hálfsmánaðar vellystingum í New York á kostnað skattborgarna til að sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna? Var það skemmtiferð? Var hann ekki vinnu þar? Var hann ekki sinna skyldum sínum? Sama á við um það þegar menn tala þannig eins og að þingmenn séu ekkit að gera og liggja á meltunni nema bara þegar hér standa yfir þingfundir. Hvers konar tal er þetta? Hefur það ekki gildi að menn fari út í kjördaminn sinni kjósendum sínum eða þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem sífellt þingjast á herðum okkar litla þjóðþings að taka þátt í allri þeirri fjölþættu alþjóðasamvinnu sem við erum að reyna að rækta þó fá séum? Þannig að þetta er auðvitað ekki til nokkurs annars en að grafa undan okkur sjálfum og virðingu þessara stofnunar þegar menn tala með þessum hætti. Og það er voðalega ódýrt að það slá sér upp á kostnað félaga sinna með þessum hætti, háttvirtur þingmaður Guðjón Ólafur Jónsson. Og maður hlýtur að fara að velta því fyrir sér að ekki geti þingmaðurinn hugað á áframhaldandi þingmennsku. Hann hlýtur að hafa meiri metnað en þann að vinna á svona stofnun ef hann ætlar að vera sjálfum sér samkvæmur. Þannig að kannski er í gegnum þessi ummæli þingmannsins Guðjóns Ólafs Jónssonar hægt að lesa þau tíðindi að hann hyggi ekki á frekari þingmennsku. Það verður þá að hafa það og sumum finnst kannski bættur skaðinn.